สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Art of Statistics How to Learn from Data คือหนังสือสารคดีความรู้ด้านสถิติของเดวิดสปีเกลฮาวเทอร์นักสถิติชาวอังกฤษผู้มุ่งอธิบายว่าสถิติไม่ใช่เพียงชุดสูตรคำนวณหรือกราฟที่ใช้ตกแต่งรายงานแต่เป็นกระบวนการใช้หลักฐานที่ไม่สมบูรณ์เพื่อทำความเข้าใจคำถามสำคัญในโลกจริงๆหนังสือพาผู้อ่านตั้งแต่การกำหนดปัญหาการออกแบบการเก็บข้อมูลการวิเคราะห์ไปจนถึงการสื่อสารข้อสรุปอย่างรับผิดชอบโดยลดการเน้นคณิตศาสตร์เชิงนามธรรมและเน้นเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังการตัดสินใจเชิงสถิติตัวอย่างครอบคลุมเรื่องสุขภาพอาชญากรรมความเสี่ยงสื่อมวลชนและข้อมูลสาธารณะเช่นการคัดกรองมะเร็งรังไข่คดีของแฮโรลด์ชิปแมนและโอกาสรอดชีวิตจากเหตุเรือไททานิกเป้าหมายหลักจึงไม่ใช่เปลี่ยนทุกคนเป็นนักสถิติแต่ทำให้ผู้อ่านตัวเลขอย่างระมัดระวังแยกหลักฐานออกจากการกล่าวอ้างและเข้าใจทั้งพลังรวมถึงขอบเขตของข้อมูลในยุคที่สถิติปรากฏอยู่ในข่าวนโยบายและการตัดสินใจส่วนบุคคลทุกวันผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกกรอบปัญหาแผนข้อมูลการวิเคราะห์และข้อสรุปทำให้สถิติเป็นกระบวนการคิดครบวงจรแกนสำคัญของหนังสือคือกรอบการทำงาน5ขั้นซึ่งเรียกย่อว่า PPAC ได้แก่ปัญหาแผนข้อมูลการวิเคราะห์และข้อสรุปสปีเกลฮาวเทอร์ใช้กรอบนี้ท้าทายความเข้าใจที่ว่างานสถิติเริ่มเมื่อมีตารางข้อมูลอยู่แล้วในความเป็นจริงคุณภาพของคำตอบถูกกำหนดตั้งแต่ต้นด้วยการถามว่าปัญหาคืออะไรและคำถามใดตอบได้ด้วยข้อมูลหากตั้งคำถามคลุมเครือให้ใช้วิธีคำนวณซับซ้อนผลลัพธ์ก็อาจไม่มีความหมายขั้นแผนจึงเกี่ยวข้องกับการระบุประชากรกลุ่มเปรียบเทียบวิธีวัดผลและแหล่งอคติที่อาจเกิดขึ้นก่อนจะเก็บข้อมูลจริงๆขั้นข้อมูลเตือนว่าตัวเลขเป็นร่องรอยที่ได้จากกระบวนการวัดไม่ใช่ความจริงทั้งหมดจึงต้องพิจารณาความครบถ้วนความน่าเชื่อถือและความเหมาะสมของตัวแทนข้อมูลการวิเคราะห์มีหน้าที่ค้นหารูปแบบพร้อมประเมินความไม่แน่นอนไม่ใช่เลือกเฉพาะผลที่น่าสนใจสุดท้ายข้อสรุปต้องย้อนกลับไปตอบคำถามตั้งต้นอย่างพอดีไม่ก้าวข้ามสิ่งที่หลักฐานรองรับกรอบนี้ทำให้ผู้อ่านเห็นความเชื่อมโยงระหว่างเทคนิคความรับผิดชอบและบริบทของการตัดสินใจอีกทั้งใช้ตรวจสอบงานวิจัยหรือข่าวได้แม้ไม่ได้คำนวณด้วยตนเองประเด็น2การแปลงคำถามในชีวิตจริงให้เป็นข้อมูลต้องเปิดเผยสมมติฐานและวิธีเปรียบเทียบหนังสือเสนอว่าการได้คำตอบจากข้อมูลไม่ใช่การปล่อยให้ตัวเลขพูดเองเพราะทุกการวิเคราะห์มีการเลือกซ่อนอยู่เสมอตั้งแต่นิยามสิ่งที่ต้องการวัดวิธีจัดกลุ่มคนระยะเวลาติดตามผลและเกณฑ์ที่ใช้เรียกความแตกต่างว่ามีในสำคัญตัวอย่างด้านการแพทย์โดยเฉพาะการประเมินประโยชน์ของการคัดกรองมะเร็งรังไข่แสดงให้เห็นว่าคำถามว่าการตรวจช่วยชีวิตหรือไม่ซับซ้อนกว่าการนับจำนวนผู้ตรวจพบโรคการคัดกรองอาจตรวจพบโรคเร็วขึ้นโดยไม่ได้ยืดอายุชีวิตจริงๆและอาจสร้างผลบวกปลอมการตรวจเพิ่มเติมหรือการรักษาที่ไม่จำเป็นการเปรียบเทียบที่เป็นธรรมจึงต้องมีกลุ่มอ้างอิงที่เหมาะสมและดูผลลัพธ์ที่สำคัญต่อผู้คนจริงๆหนังสือยังย้ำความต่างๆระหว่างความสัมพันธ์กับเหตุและผลหากกลุ่มหนึ่งมีผลลัพธ์ดีกว่าสาเหตุอาจมาจากอายุสุขภาพเดิมฐานะหรือปัจจัยอื่นไม่ใช่สิ่งที่กำลังศึกษาโดยตรงผู้อ่านจึงควรถามว่าใครถูกนำมาเปรียบเทียบกับใครมีปัจจัยใดๆที่ทำให้ผลเอียงและข้อสันนิษฐานใดๆจำเป็นต่อข้อสรุปวิธีคิดนี้ไม่ได้ทำให้ทุกคำตอบเป็นไปไม่ได้แต่ช่วยกำหนดระดับความเชื่อที่สมเหตุสมผลและทำให้การอภิปรายเรื่องนโยบายไม่สรุปจากตัวเลขผิวเผินประเด็น3ความไม่แน่นอนไม่ใช่จุดอ่อนของสถิติแต่เป็นส่วนที่ต้องรายงานอย่างตรงไปตรงมาสปีเกลฮาวเทอร์อธิบายว่าข้อมูลจากตัวอย่างมักไม่ให้คำตอบที่ตายตัวเพราะสิ่งที่สังเกตได้อาจเปลี่ยนไปตามการสุ่มขนาดตัวอย่างวิธีวัดและความแตกต่างของผู้คนการรายงานผลอย่างมีความรับผิดชอบจึงต้องบอกระดับความไม่แน่นอนแทนการเสนอค่าตัวเลขเดียวราวกับเป็นข้อเท็จจริงเด็ดขาดประเด็นนี้สำคัญมากเมื่อสื่อพาดหัวว่าผลิตภัณฑ์นโยบายพฤติกรรมหนึ่งเพิ่มหรือลดความเสี่ยงตัวเลขดังกล่าวอาจมีช่วงความคลาดเคลื่อนกว้างหรือมีขนาดผลเล็กเกินกว่าจะสำคัญในทางปฏิบัติหนังสือชวนให้แยกความไม่แน่นอนจากความไม่รู้ทั้งหมดบางส่วนเกิดจากความผันผวนแบบสุ่มขณะที่บางส่วนเป็นอคติอย่างเป็นระบบเช่นการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ไม่เป็นตัวแทนซึ่งการเพิ่มจำนวนข้อมูลเพียงอย่างเดียวอาจแก้ไม่ได้นอกจากนี้ยังต้องแยกระหว่างความมีในสำคัญทางสถิติกับความสำคัญต่อการตัดสินใจผลที่ตรวจพบได้ในข้อมูลขนาดใหญ่อาจเล็กน้อยต่อชีวิตจริงในทางกลับกันผลที่ยังไม่ชัดเจนอาจมีความสำคัญสูงพอให้ศึกษาต่อท่าทีที่หนังสือสนับสนุนจึงไม่ใช่การปฏิเสธข้อสรุปทุกแบบแต่เป็นการใช้ภาษาที่สะท้อนหลักฐานเช่น มีแนวโน้มสนับสนุนหรือยังไม่แน่ชัดเพื่อไม่ให้ความมั่นใจเกินจริงกลายเป็นข้อผิดพลาดในการตัดสินใจประเด็น4ความเสี่ยงสัมพัทธ์และความเสี่ยงสมบูรณ์เปลี่ยนความหมายของพาดหัวข่าวเดียวกันได้หนึ่งในบทเรียนเชิงปฏิบัติของหนังสือคือการระวังวิธีสรุปและนำเสนอสถิติโดยเฉพาะข้อมูลความเสี่ยงตัวเลขที่บอกว่าความเสี่ยงเพิ่มขึ้น2เท่าอาจฟังน่าตกใจแต่ยังบอกไม่พอว่าความเสี่ยงเริ่มต้นมีขนาดเท่าไรหากโอกาสเดิมต่ำมากการเพิ่มเป็น2เท่าอาจยังหมายถึงเหตุการณ์ที่พบได้น้อยในทางกลับกันการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยในเชิงสัดส่วนอาจกระทบคนจำนวนมากหากความเสี่ยงพื้นฐานสูงการดูทั้งความเสี่ยงสัมพัทธ์และความเสี่ยงสมบูรณ์จึงช่วยให้ประเมินขนาดผลได้สมจริงกว่าหนังสือยังชี้ว่าค่าเฉลี่ยอาจปกปิดความแตกต่างระหว่างกลุ่มและการเลือกกราฟมาตรวัดหรือช่วงเวลาสามารถทำให้แนวโน้มดูใหญ่หรือเล็กกว่าที่ควรเป็นได้นี่ไม่ได้หมายความว่าการสื่อสารทุกแบบเป็นการหลอกลวงผู้อ่านต้องสังเกตว่าสรุปนั้นตอบคำถามอะไรและละข้อมูลใดๆไว้เบื้องหลังแนวคำถามท้ายเล่มช่วยสร้างนิสัยตรวจสอบเช่นงานศึกษาทำอย่างรัดกุมเพียงใดๆความไม่แน่นอนอยู่ตรงไหนสรุปเหมาะกับข้อมูลหรือไม่และแหล่งข่าวน่าเชื่อถือเพียงใดวิธีนี้เหมาะกับการอ่านข่าวสุขภาพผลสำรวจการตลาดและรายงานนโยบายเพราะเปลี่ยนการรับข้อมูลแบบเชื่อหรือไม่เชื่อให้เป็นการประเมินหลักฐานอย่างมีลำดับประเด็นสุดท้ายกรณีไททานิคโรงพยาบาลและคดีชิปแมนแสดงว่าสถิติต้องตีความร่วมกับบริบทเด่นด้านการอธิบายของหนังสืออยู่ที่การใช้กรณีจริงเพื่อให้เห็นว่าสถิติเป็นเครื่องมือสอบสวนคำถามไม่ใช่คลังสูตรสำเร็จเรื่องผู้โดยสารไททานิคช่วยเปิดประเด็นว่าคำถามอย่างใครโชคดีที่สุดอาจต้องนิยามคำว่าโชคก่อนแล้วแยกผลของเพศอายุชั้นโดยสารตำแหน่งและโอกาสเข้าถึงเรือชูชีพออกจากกันข้อมูลช่วยเห็นแบบแผนแต่การตีความต้องระวังไม่เปลี่ยนความแตกต่างระหว่างกลุ่มเป็นคำอธิบายง่ายเกินจริงกรณีโรงพยาบาลย้ำปัญหาการเปรียบเทียบผลลัพธ์เพราะโรงพยาบาลที่รับผู้ป่วยอาการหนักอาจมีอัตราเสียชีวิตสูงไม่ได้แปลว่าดูแลแย่กว่าเสมอจึงจำเป็นต้องปรับความแตกต่างของผู้ป่วยหรืออย่างน้อยรับรู้ว่าการจัดอันดับมีข้อจำกัดส่วนกรณีแฮโร่ชิปแมนแสดงบทบาทของการมองหารูปแบบผิดปกติในข้อมูลการเสียชีวิตแต่ก็ชี้ว่าสัญญาณทางสถิติไม่ใช่คำตัดสินความผิดด้วยตัวเองต้องตรวจสอบบันทึกสถานการณ์และคำอธิบายทางเลือกควบคู่กันตัวอย่างเหล่านี้ทำให้เห็นกลไกเดียวกันในต่างบริบทคือการเริ่มจากคำถามที่ชัดตรวจหาความเปรียบเทียบที่เป็นธรรมประเมินความผิดปกติและสื่อสารข้อจำกัดการเรียนรู้จึงเชื่อมกับการใช้วิจารณญาณมากกว่าการท่องจำเทคนิคโดยสรุป The Art of Statistics เหมาะกับผู้อ่านทั่วไปนักเรียนนักศึกษานักข่าวบุคลากรสุขภาพผู้กำหนดนโยบายและคนทำงานที่ต้องอ่านรายงานหรือใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจแม้ผู้ไม่มีพื้นฐานคณิตศาสตร์ก็เข้าถึงแก่นหลักได้เพราะหนังสือเริ่มจากคำถามและสถานการณ์จริงมากกว่าสมการผู้อ่านจะได้เครื่องมือสำหรับถามว่าข้อมูลนี้เก็บมาอย่างไรกลุ่มเปรียบเทียบยุติธรรมหรือไม่ผลมีขนาดมากพอต่อการตัดสินใจหรือเปล่าและข้อสรุปพูดเกินหลักฐานหรือไม่ประโยชน์ดังกล่าวมีความเป็นรูปธรรมต่อการอ่านข่าวสุขภาพผลสำรวจความคิดเห็นเลขอาชญากรรมการจัดอันดับสถาบันและคำกล่าวอ้างทางการตลาดหนังสือยังเหมาะกับผู้ที่เคยเรียนสถิติแต่จำแนวคิดได้เป็นส่วนเพราะกรอบปัญหาแผนข้อมูลการวิเคราะห์และข้อสรุปช่วยรวมเทคนิคต่างกลับเข้าเป็นกระบวนการเดียวสิ่งที่ทำให้หนังสือโดดเด่นกว่าหนังสือสถิติเบื้องต้นจำนวนมากคือไม่ได้เสนอว่าสถิติเป็นเครื่องจักรผลิตความจริงจากข้อมูลแต่เน้นการตัดสินใจของมนุษย์ที่เกิดขึ้นตลอดทางตั้งแต่การตั้งคำถามจนถึงการเล่าเรื่องผลลัพธ์ขณะเดียวกันก็ไม่หยุดที่การเตือนเรื่องข่าวปลอมหรืออคติแต่แสดงวิธีคิดที่ใช้ตรวจสอบได้จริงผ่านกรณีศึกษาและคำถามเชิงวิพากษ์ผลลัพธ์คือหนังสือที่ให้ทั้งความรู้เรื่องสถิติและวินัยทางปัญญาในการยอมรับความไม่แน่นอนโดยไม่ละทิ้งการตัดสินใจบนหลักฐานคุณต้องการสนับสนุนเดวิดสปิเกลฮอลเตอร์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่